Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në qendër të Prishtinës dëmtohen 24 vetura të misionit Eulex. 5 shqiptarë dhe 2 serb u lënduan nga hedhjet e gurëve në lagjën Kroi Vitakut. Opozita kosovare thot se vendimi i Komisionit Qendror zgjedhor për të thënë jo kamerave konteston transparencën e procesit. Goditet me koktej Molotovi ambasada e Greqisë në Beograd. Lokalizohen zjarret në pjesën veriore të Greqisë. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve.
Prishtinë. Policia e Kosovës njoftoi se në parkingun e qytetit që gjendet në qendër të Prishtinës, pas pallatit të rinis janë dëmtuar 24 vetura të misionit Eulex me gurë dhe mjete tjera të forta. Arber Beka, zëdhënës i policisë, tha se me këtë rast janë arrestuar 20 persona të dyshuar si pjesëtar televizjes vetvendosje. Mitrovic. 5 shqiptar dhe 2 serb u lënduan nga hedhjet e gurëve në lagjen Kroi Vitakut, ku banorët shqiptar po tentonin të rifillonin punimet në shtëpitë e tyre. Zëdhënës i policisë së Kosovës për Mitrovicën, Sami Mehmeti, ka thënë se rreth 100 serb ishin mbledhur afër vendit ku punimet kishin rifilluar dhe nga zemërimi kanë filluar të hedhin gurë. Kjo ka bërë që njësia speciale e Uleksit të ndërhyjë me gaz lotësielës për të shpërndarë turmën. Punimet janë duke vazhduar, tha zoti Mehmeti, ndërsa autoritetet e kanë vënë situatën nën kontroll. Beograd. Ministria Brendshme e Serbisë konfirmoi se rreth orës 3 të mëngjesit persona të panjohur kanë hedhur dy kokteje Molotovi në ndërtesën e ambasadës së Greqisë në Beograd dhe pastaj janë larguar. Në komunikat thuhet se nuk ka pasur të lënduar, kurse në ambasadë janë thyer xhamat e dritareve dhe ka shpërthyer një zjarr i vogël. Seul. Korea e Veriut ka ftuar zyrtarin amerikan i ngarkuar me menaxhimin e marrëdhënieve dypalëshe të vizitojë Pjenjanin muajin e ardhshëm për të biseduar mbi programin e armëve bërthamore. Mediat në Korenë e Jugut raportuan se ftesa e Veriut për Stefan Bosworth do të shënojë një hap tjetër përpara pozitiv për shtetin komunist. Nëse Bosworth shkon për vizitë në Pjenjan, atëherë kjo do shënojë edhe bisedimet e para zyrtare dypalëshe midis Koreas së Veriut dhe administratës së presidentit amerikan Barack Obama mbi çështjet bërthamore. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Seul nuk i ka komentuar raportet në fjalë. Teheran. Në Iran sot vazhdon procesi gjyqësor kundër reformatorëve tjerë që u arrestuan gjatë protestave pas zgjedhore që kontestuan fitoren e presidentit Mahmud Ahmadinejad. Televizioni shtetëror njoftoi se në mesin e atyre që do të dalin në gjyq janë ish zëvendës ministri i brendshëm, i jashtëm si dhe ish zëdhënës i qeverisë. Autoritetet iraniane deri tash kanë gjykuar 140 persona, të cilët akuzohen se kanë shkaktuar protesta masive në rrugët e Teheranit pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të emërojë sot Ben Bernanken edhe për një mandat të dytë 4-vjeçar në krye të rezervave federale. Pritet që presidenti amerikan të lëvdojë menaxhimin që Bernanke i bëri krizës ekonomike. Bernanke i uli afër zeros shkallët e interesit dhe i mbushi tregjet me miliarda dollar për të zbutur krizën e kredive dhe të ndalë recesionin. Emërimi i tij duhet të konfirmohet edhe nga Senati. Athinë. Zjarret në pjesën veriore të Athinës janë lokalizuar gjatë natës, por disa vatra zjarri ende janë aktive në pjesë të ndryshme të Greqisë. Në zjarret që shpërthyen të premte në rrethinat e Athinës janë shkrumbuar rreth 20.000 hektar pyje dhe tokë punuese. Rreth 500 zjarfikës morën pjesë në shuarjen e flakëve rreth Athinës, të mbështetur nga aeroplanët që dërguan Franca, Austria, Kipra, Spanja dhe Turqia. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është Vlado Buçkovski, deputet dhe ish kryeministër i Maqedonisë. Në intervistën për programin tonë, zoti Buçkovski thotë se Maqedonia është ndryruar në shtetin më të izoluar në rajon që në politikën e jashtme eksperimenton. A i këtë argumenton me zhagitin e shkupit për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën, që ka koinciduar me ngrohjen e marrëdhënieve me Beogradin. Bisedën me zotin Buçkovski e ka zhvilluar Vullnet Poshka.
Gospodine Buçkovski, zoti Buçkovski, si do të përkufizonit qëndrimin aktual të qeverisë së Maqedonisë ndaj Kosovës?
Është e qartë se Maqedonia po kalkulon me vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike me Kosovën. Sipas mendimit tim, kjo ndodh për shkak të ngrohjes së marrëdhënieve me Beogradin dhe pas dërgimit të sërishëm të ambasadorit Maqedonas atje.
Anashtos, por edhe sipas jush qëndron shkaku për këtë ambivalencë, vetëm për ambasadorin?
Si pas me, ky nuk është shkaku i vetëm. Në përgjithësi dhe në politikën e jashtme, po vazhdojmë popullizimi, cili është veçuria kryesore e qeverisjes së Gruevskit.
Gospodine Buçkovski, zoti Buçkovski, Kosova e ka për krahin e NATO-s dhe të shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian. Struktura këto ku Maqedonia synon të antarësohet. A do të thotë kjo se politika e shkupit nuk është në një vijë me politikën e Brukselit?
Është më së qartë se në tre vitet e kaluara Maqedonia, si një nga liderët në rajon dhe një nga alatët më të fuqishëm të Brukselit dhe Washingtonit, është bërë sipas meje shteti më izoluar i cili në pjesën e politikës së jashtme po bën shumë eksperimente. Në vend që deri në fund të realizoj premtime që u dhan pas formimit të qeverisë ndërmjet VMRO-DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim për vendosjen e plotë të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, ne tash po shohim se nga gjithë kjo ka mbetur vetëm premtimi i kot.
Intervistën me Vlado Buçkovskin në formë integrale mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelire.org. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Opozita kosovare konsideron se vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor për të thënë jo kamerave në vendvotime nuk është i bazuar. Ata pohojnë se ky vendim postjerash vjen në dyshim transparencën e procesit zgjedhor. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton Prishtinë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive opozitare kanë kritikuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimin e marrë dje që gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit të mos ketë kamera në qendrat e votimit. Kostoja e lartë e kamerave dhe koha e shkurtër e përgatitjeve arsye këto që i kishte dhënë KQZ-ja për të arsyetuar vendimin e saj sipas opozitës nuk qendrojnë. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Makolli, shprehbindjen se vendosja e kamerave në vend votime do të rriste transparencën, andaj sipas tij KQZ-ja nuk ka bërë një vlerësim të duhur.
E them me përgjithësim më të madhe se këto të gjithë ato arsye që i ka dhënë KQZ-ja janë të paqëndrueshme. Thjesht po themi kemi dhënë tri varianta dhe KQZ-ja nuk ka pasur një vlerësim se cila mund të jetë sasht kushtueshmëria e tyre, qoftë duke vendosur në gjitha vend votimet, qoftë në gjitha qendrat e votimit, sepse kemi dikon 700 qendra të votimit, që nuk kupton 700 kamera, ose në të cilën komun të krijohet nga një qendër e numrimit të votave që nuk kupton dikon 30-35 kamera. Po e them që nuk ka pas një vlerësim serioz të rëndësisë që do të kishte në këtë rast vendosja e telekamerave.
Makolli gjithashtu shpreh mendimin se disave nga partitë politike nuk po u konvenon të ketë kamera as në vend votime e as në qendrat e numrimit.
Thjesht kjo flet më së miri që në këtë vend dikush po i frigohet transparencës. Ne kemi theksu vazhdimisht që vendosja e telekamerave dhe të rritë transparencën në një procesit shumë transishëm në sistemin të demokracisë që është zgjedhjet.
Vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos monitoruar qendrat e votimit me anë të kamerave gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, as analistët politikë në Prishtinë nuk e konsiderojnë si të drejtë. Analisti Ramush Tahiri e quan një zgjidhje jo të duhur.
Duket se është pas zgjidhja më e përshtatshme, sepse është kërkesë shumë partive politike që të këtë kamera në zgjedhje, me arsyetimin se këto zgjedhje duhet të jenë të ndeshme dhe ferë dhe të ketë kontrol që të eliminohet çfarëdo dyshimi për manipulime.
Sidhë që të jetë, analisti Tahiri ka thënë se një vendim i tillë tashetutje nuk duhet të jetë një shkas për të pasur kritika nga njëra në tjetrën parti politike. Ai gjithashtu ka theksuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera të vendit duhet të organizojnë zgjedhje të drejta dhe të mos ketë manipulim me votën e qytetarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Finalizimi marrëveshjeve për riadhësimin e kosovarëve me disa nga shtetet perëndimore pritet të bëhet gjatë këtij viti dhe në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa riadhësimi duhet të përfundojë në fund të vitit 2010, bëjnë të ditur autoritetet kosovare. Një proces i tillë është vlerësuar pozitivisht nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe të migrimit. Kronika Luljeta Krasniqit.
Procesi i riadhësimit të kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të përshpejtohet për shkak të përmbushjes së kriterëve të procesit të liberalizimit të vizave dhe integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Këshilltari Fisnik Rexhepi thotë se fillimisht do të arrijnë marrëveshje për riadhësimin e kosovarëve me Norvegjinë, Gjermaninë, Belgjikën dhe Zvicrën.
Tashmë vetëm pritet nënshkrimin mes autoriteteve të Republikës Kosovës dhe të këtyre vendeve veçeves. Me këto marrëveshje bëhet fjalë për riadhësimin apo kthimin e shteteve të Republikës Kosovës, të cilët jetojnë përkohësisht në këto vende dhe nuk kanë të definuar statusin e qëndrimit të tyre legal në këto vende. Ne kemi siguruar marrëveshje që shkojnë përtej atyre të riadhësimit.
Sipas Rexhepit, këto marrëveshje në konceptin e ri dhe të Bashkimit Evropian quhen marrëveshje të partneritetit në fushën e migrimit dhe nënkupton që vendet përveç që do të riadhësojnë shtetasit e tyre, do të fitojnë edhe në fushën e migrimit legal, qoftë përmes punësimit sezonal, ofrimit të shkollimit dhe bursave për profesionistët e ri. Ndërkohë, riadhësimin e kosovarëve, eksperti për çështjet e migrimit Rifat Blaku e shes një proces të domosdoshëm. Ai thotë se ky proces duhet të fillojë në bazë të parimeve dhe normave evropiane për kategoritë të caktuar të atyre qytetarëve, të cilët tashmë i përfundoni drejta e qëndrimit në shtetet përkatëse.
Tashmë ato arsye politike, kombëtare, racore apo fetare mbi silave ishin përndjekur. Tashmën Kosovën nuk ekzistojnë. Kosova është një shtet i demokracisë lartë, i drejtave universale, kampione për drejtat minoritarve dhe si e tillë që një dhe deklaruar Kosova duhet tjetë e laftë që këtë kontingent të pranoj për kundër vështërsive dhe vendes madhe të papunësisë në krizë sociale.
Sa i përket numrit të kosovarëve të cilët do të riadhësohen, këshilltari i Ministrisë së Punëve të Brendshme, zoti Rexhepi, ndonse nuk jep ndonjë shifër, thotë se nuk bëhet fjalë për ndonjë numër të madh.
Ne jemi të vetëdijshëm për faktin që po ballafaqohemi me një situatë vështirë ekonomike e sociale, por po ashtu jemi të vetëdijshëm për faktin se si shtet i pavarur dhe sovran duhet marrim përgjegjësi për shtetin si tonë. Që ne ti përshpejtojmë procese tjera që janë edhe më të rëndësishme për vendin, si që është procesi liberalizimit të vizave dhe integrimit evropian përgjithësi.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pas riadhësimit të kosovarëve shohin një ngritje të papunësisë në Kosovë, por sidoqoftë shohin një proces mjaft pozitiv. Analisti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi shpjegon:
shumë bashkëdhetar tanë që kanë jetuar si azilant, azil kërkues ekonomik, do të kthehen në Kosovë, por kjo aspekti ka dy kake të kundërta. Në një anë do të arritë shkollën e papunësisë, por në anën tjetër disa që kthehen mund të kenë kapitale dhe mund të hapin biznese apo të investojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Në qendër të Prishtinës dëmtohen 24 vetura të misionit Eulex. 5 shqiptarë dhe 2 serbë u lënduan nga hedhjet e gurëve në lagjin Kroi i Vitakut. Opozita thot se vendimi i komisionit qendror zgjedhor për të thënë jo kamerave konteston transparencën e procesit. Goditet me koktej Molotovi ambasada e Greqisë në Beograd. Lokalizohen zjarret në pjesën veriore të Greqisë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.